bihimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Toleeraa Dabaa akkasumas immoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf waliin kennuun isaaniin yaadatama. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal obbo Toleeraa Dabaa waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre. Arra kutaa lammataaf ka xumuraatutti fufaa gaaffii Mukhtaariin jalqaba.
Botoleera tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsuudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha qajeelfamni dabarfame waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabuudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon maal faa laaltu?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu. Waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisuu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha. Uummanni keenya nageenyi isaa akka tiksamu tasgabbii akka argatu taasisuudhaaf waliin hojjechuu irratti wal hubannee jechuudha.
Amma erga gama biyyaatti dhuftanii torbaan ta'uudhaaf deema. Hojileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Isa irratti hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya bakka biraatti biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kana immoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan haala sanarratti waan ta'uu qabu caasaa barbaachisu utubuu ta'a. Isa irrattis hojjechaa jirra. Warri hangafoonni itti jennu gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna kanarratti bobbaanee jirra.
Dhaabbileen baay'een tariisiin durallee galaniitiin biyya keessa socho'aa jiru. Akkasumatti ammoo hayyoonnii fi uummanni wanni irratti socho'aa jiru tokko immoo dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti addi bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti uf waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Akka fakkeenyaatti sii kaasuu fi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2000 keessa jaarmoota 4 maqaa Oromootiin sossoa'anii walitti fiduudhaanii agoobara tokko jalatti akka hojjennu taasisuudhaaf carraaqamaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa bahuu hin dandeenye. Sunis immoo sababoota adda addaa irraati. Isaan boodas jaarmoota uma oromo kana walitti dufne humna tane diina dura dabachu kamna kanjeduni akasma walitti dufu fi yada waljijiru niture sababa addadara kunis akabar bada mutti fula dura demu hindandeng jarmoni bayachun gurmu oromo lafise male hinjabesine tokuma oromo sharafe male hinchimsine kanaf ammayu tanan addibilisuma oromo jarmota oromo kami walin danta ummata oromo wankabasi surratu walin hojjechura fedi qaba irratti sojjecha ture ammas wan ummata oromo fula duratar kamfachi su danta sa kabasi surratu walin hojjechu wan nu hanqisu wan injirref addibilisuma oromo akka jarmati feda jarmota biro walin hojjechu akka qabun simirkane
kesetu maka addabilisuma oromotin walqabate media lenga fa baye gafo amnu addabilisuma abalun hogganam jenne fa waamna yo tiqqate kayo dumti maka seena oromo kesetti qabso oromo kesetti gurra gudda qabu kana carran itti fidani walitti itichu hammam toko bal'a da yokan dippa da jettani yaddusin
yo seena jarmea kana bodatti debine yo lalle addabilisuma oromo ni ganama ijarame akeka tokko qabate kayyo tokko fitni qabsaa ture hinuma jira warri maqa addabilisuma oromo qabatani maqa addabilisuma oromo qaama cawumsa jira maqa addabilisuma oromo tokko me jedan hundinu addabilisuma oromo ra warra bahani da jecha ummanni oromosi ummata kanirra addamiti hawaasa keessa fedhii addaddaa jira akeeka addaddaa jiraachuu ni mala kun haaraa waani oromo keessatti qofa ta'e miti bakka hundattiyyuu kan ta'udha jechaadha qabsoo kamuu keessatti jaarmaan garagaraa ni ijaarama addibilisummaa oromoo kanarraa komii hin qabu ijaaramuu mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaasa gidduu jiru boriif ol kaawwate waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha ejjennoon keenya. Akeekni adda bilisummaa oromoo kan isa kaaniirraa addummaa yoo qabaatellee sun deemsa keessa furamuu waan danda'uuf isa asitti waan wal nu taasisu tokko irratti wal ta'uu qabnaadha. Kanammoo dhuguma walitti dhiyaatanii waliin wal mari'atanii kanatu sirriidha kanatu qajeelaadha kanatu uummata keenyaaf bu'aa buusa jedhanii wal mari'achuun ni danda'ama yoo ta'e yookiin immoo wal mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu agas mara dhiphaa natti hin fakkaatu hireen jiru bal'aadha taa'anii waliin mari'achuu danda'udha rakkoo kan ta'e. Hundumti keenyayyuu siyaasa keessa dabartine yookiin immoo sirna keessa jiraanne arganneerra waan dhaalle tokkotu waan aadaa oromoon ala ta'e tokko jira inni tokko kaanirra caalee mul'achuu anatu jabaadha jedhee anatu beekaadha jedhee isa kaanirratti dhiibbaa gochuudhaaf miila wal jalaa butuu fi wal kuffisanii wal bira darbuu isa jedhu siyaasa baayira Itoophiyaa kana keessatti mul'achaa turetu kana. Isa kanarraa qulqullaa'uu dhabuu keenyatu danqaa ta'e malee dhugummaadhumaan uummata kana salphinaa fi dararama keessaa baasna hin jenna yoo ta'e wal danda'uudhaan walitti dhiyaatanii mari'achuudhaan bakka tokko ga'uu waan nu hanqisu jiranitti fakkaatu hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan affeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdannaa.
Ammallee Oromoon bakkatti garaa hanqate qaba fakkeenyaaf kan akka obbo Galaasaa Dilboo kan akka obbo Daawud Ibsaa biyya hin galle hawwa ammallee namni tarii kan obbo Galaasaa illee deebisuu hin dandeettan yoo ta'e obbo Daawud yeroo ammamitti dhufanii uummata isaanii gidduutti argamu jettanii yaaddu.
Kan dhufneefis kanumaaf nuti waan ala turamuuf hin jiru jennee murteeffanneerra kanaafu hogganni ala jiru biyya seenee isa biyya keessa jiru waliin hojjechuu murteeffateera jecha guyyaa hagana jechuun na rakkisuyyuu yoo waajjirri banamee fi waan xixiqqaa furamuu qabu furamnaan yeroo dhuma gabaabaa keessatti kan dhufu natti fakkaata kanneen adda bilisummaa oromoo akka jaarmiya diigaa tokko ta'etti. Kan hubatani halaala waan inni deemuuf osoo hin beekin ololuma dharaatiin akeeka isaa sagantaa isaa osoo hin beekin jibbinsumarraa ka'anii kanneen jibbanii itti dhiyaatanii yoo laalan gaarii natti fakkaata. akeenkni saa kuni eessatti geessa isa jedhu yoo ilaalan wayyaa kan jedhun qaba. Waliigala adda bilisummaa Oromoo mirgi uummatootaa kan uummata Oromoo qofa osoo hin taane kan uummatoota hundaa akka kabajamu, eenyummaansa akka beekamu, walqixxummaadhaan akka jiraatu, sirni dimokiraasii akka diriiru kan qabsaa'u malee farra dimokiraasii yookiin immoo farra uummatootaa ta'ee kan sossoo akka hin taane akka hubatamu barbaada.
Obbo Toleeraa Adabaa, oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu, ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisaniin jenna.
Hayyee isin sirreenaa kennitanii kanaafi guddoo galatoomaan jedha.